Μας λέει ο Κύριος πώς θα μας κρίνει και θέτει ως κριτήριον της κρίσεως την αγάπη και μας αναφέρει εάν δεν νοιαζόμαστε για τον συνάνθρωπό μας τον αναγκεμένο, αυτό που βρίσκεται σε οποιαδήποτε δυσκολία και δεν συμμετέχουμε αγαπητικά στη δυσκολία του με διάθεση προσφοράς, τότε δεν έχουμε θέση στη Βασιλεία Του. Αυτό το ανάγνωσμα ακούγεται αυστηρό, αποκρουστικό, όταν μιλάει για αιώνιον κόλαση. Όμως, όταν ο Κύριος απειλεί για κάτι, είναι γιατί ακριβώς δεν θέλει να γίνει, γιατί δεν επιθυμία Του να γίνει αυτό το οποίο απειλεί. Όπως ο πατέρας στα παιδιά του που δεν έχουν ωριμότητα και δεν μπορούν να καταλάβουν τον κίνδυνο της απώλειας, επισημαίνει με έναν αυστηρόν τρόπο, επισημαίνει με έναν απειλητικό τρόπο τους κινδύνους για να αποφευχθεί αυτόν το οποίο δεν επιθυμεί ο Κύριος. Ότι πιο πολύ ο Κύριος θέλει από ότι εμείς την σωτηρία μας. Αλλά πώς είναι να αντέχει ή πώς μπορεί να αντέξει κανείς και να συνδυάσει τον Θεόν ο οποίος είναι αγάπη με έναν Θεόν που μπορεί να στέλνει κάποιον στην αιώνιον κόλαση. Αυτό ο τρόπος απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν μπορούν να αντιληφθούν βαθύτερα πράγματα και το μυστικό νόημα των λόγων. Γιατί στην ουσία ο Κύριος περιγράφει το αποτέλεσμα μιας πράξης, το αποτέλεσμα της απουσίας της αγάπης, που είναι πια, ποιο αποτέλεσμα, η αδυναμία μας να αντιληφθούμε και να συγχρονιστούμε στην αγάπη του Θεού. Και στην ουσία αυτό που φαίνεται ως τιμωρία ή αποπομπή από τον Θεό είναι αυτοτιμωρία του ίδιου του ανθρώπου που δεν μπορεί να μπει στο πνεύμα της αγάπης του Θεού και να αντιληφθεί. Όπως για παράδειγμα εδώ γίνεται μια Θεία Λειτουργία και κατεβαίνει ο Θεός στη γη. Περιστοιχίζουν την Αγία Τράπεζα άγγελοι. Η χάρη του Θεού είναι πλήρης και δίδεται ολοκληρωμένους στους ανθρώπους. Ανάλογα με την διάθεση, ανάλογα με την υποδομή που έχουμε, ανάλογα με την χωρητικότητα που έχει ο καθένας, δηλαδή την αφομοιωτική δύναμη εισπράττει αυτόν τον παράδεισο ή όχι. Αν κάποιος ετοιμάζεται με ταπείνωση να προσέλθει στην Θεία Κοινωνία, άλλην χάρη έχει από αυτόν που έρχεται απλώς να συναντήσει τους φίλους του και να περάσει την ώρα του. Άλλην χάρη είναι παράδεινας ο οποίος είναι τελείως έξω από το πνεύμα της χάριτος και έρχεται εδώ. Αν βάλεις κάποιον άνθρωπο που δεν είναι εμπνευσμένο σε χάρη του Θεού, νιώθει ότι είναι φυλακή εδώ μέσα, δεν αντέχει, θέλει να φύγει χιλιόμετρα και κουράζεται. Κάποιος έρχεται και αναπαύεται, κάποιος έρχεται και χασμουργέται και νιστάζει και βαριέται. Πότε να περάσει η ώρα και κουράστηκα. Ο ίδιος ο Θεός δίνεται. Αλλά ανάλογα με την διάθεση του ανθρώπου, ο άνθρωπος εισπράττει τον παράδεισο ή την αδιαφορία ή την κόλαση. Λοιπόν, για τον άνθρωπο που δεν είναι εμπνευσμένος από το πνεύμα της αγάπης, της σχέσεως και της αποδοχής, φαίνεται ενόχληση ο Θεός, φαίνεται κόπος ο Θεός, φαίνεται ταλαιπωρία ο Θεός για την ψυχή, γιατί δεν μπορεί να μπει σε αυτό το πνεύμα ο άνθρωπος. Έτσι κατά αυτή την έννοια δεν είναι τιμωρία του Θεού, αλλά είναι αυτοτιμωρία του ίδιου του ανθρώπου που δεν μπορεί να μπει στο πανηγύρι της δόξης της Βασιλείας των Ουρανών. Όπως το πανηγύρι που στρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα για τον άσωτο, βλέπουμε ο πρεσβύτερος οργίστηκε και δεν ήθελε να μπει. Πανηγύρι γινόταν, πρόσκληση του δινόταν και δεν ήθελε να μπει. Δεν τιμώρησε ο Θεός Πατέρας. Ο ίδιος επέλεξε μέσα στην προσπάθεια αυτοδικαιώσεώς του, να μην βγει από τον εαυτό του και να αγαπήσει, και έτσι απέτυχε να ζήσει αυτό που δωρεάν δίδεται, η χάρη του Θεού και το πανηγύρι της Βασιλείας των Ουρανών. Επομένως, χρειάζεται να μην αλλοιώσουμε το πραγματικό πνεύμα του Θεού που είναι η αγάπη. Συνεπώς, μιλούμε για μια αυτοτιμωρία, μια επιλογή του ίδιου του ανθρώπου, μια άρνηση του ίδιου του ανθρώπου να μπει στο πνεύμα του Θεού και να λειτουργήσει με αυτό το πνεύμα της αγάπης. Το άλλο στοιχείο που συναντούμε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, λέει ότι εφόσον επίησατε εμεί το αδελφό μου το ελαχίστο, εμεί επίησατε. Δέστε αγάπη ο Θεός. Δέχετε να ταυτίζετε με τον ελάχιστον αδελφόν. Όχι με κάποιον σημαντικό, με τον ελάχιστον άνθρωπο. Όχι με κάποιον δυνατόν, με τον αδύνατον. Λοιπόν, από όλα μπορούμε να διδαχθούμε, μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Τότε αυτό δημιουργεί μία στάση ζωής, ένα ήθος ζωής καθημερινών. Ο ίδιος ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Κριτήριον δεν λέει αν δεν με τιμήσατε εμένα, σωτηρίας, αλλά δεν με διαφέρει και η δική μου τιμή, ή μάλλον η δική μου τιμή και λατρεία να τιμήσεις την εικόνα μου, τον άνθρωπο. Όπως ο καλός πατέρας τι λέει, δεν νοιάζει γιατί το παιδί του αν προσβάλλεται ο ίδιος, αλλά μεταξύ τους αδέλφια δεν τα βρίσκουν. Γιατί έχει βγει ο αληθινός πατέρας από τον εαυτό του και έχει ταυτιστεί με τον Υιόν, με το παιδί του, με τα παιδιά του. Δέστε για να το καταλάβουμε. Δεν νοιάζεται ο Θεός για τον εαυτόν του, το πώς τον προσεγγίζομαι, αλλά η αληθινή προσέγγιση του Θεού κρίνεται με τον ελάχιστον αδελφόν του Κύριου μας. Άλλο όμως σημείο που μπορούμε να δούμε ποιο είναι. Λέει, μα πότε σε είδαμε πεινώντα, διψώντα, φυλακή και, και σε διακονήσαμε, λένε, είσαι σωσμένη. Τι σημαίνει αυτό, να το προσέξουμε, δεν είναι τυχαίο. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο άνθρωπος της αγάπης του Θεού δεν καταλαβαίνει ότι κάνει τέτοιο πράγμα, γιατί είναι αυτονόητο. Όπως δηλαδή για την αναπνοή μας είναι απαραίτητο οξυγόνο και δεν μπορεί να ζήσουμε αλλιώς, η αγάπη για το ζωντανό οργανισμό είναι οξυγόνο. Και δεν νιώθει ότι κάτι κάνει. Δεν το λέει απλά ότι δεν βλέπω ότι στο πρόσωπο του αδελφού μου είσαι εσύ Κύριε. Όχι απλώς αυτό. Αυτό σημαίνει και κάτι άλλο. Δεν προϋποθέτει η αληθινή αγάπη του θεολογικά να αναγνωρίσω, κουλτουριάρικα να αναγνωρίσω ότι στον αδελφό μου είναι ο Χριστός. Αν δίνεις αληθινή αγάπη, έστω και ανεπίγνωστα, διακονείς τον Χριστόν. Γιατί αυτός ο άνθρωπος που βγαίνει από τον εαυτόν του και διακονεί τον αδελφόν του, κάνει θεία λειτουργία εκείνη τη στιγμή. Θυσιάζει το συμφέρον του στην Αγία Τράπεζα της καρδιάς του για τον άλλον. Και εκεί είτε το αναγνωρίζει, είτε διανοητικά το αποδέχεται, είτε φιλοσοφικά, είτε θεολογικά το αναγνωρίζει ο άνθρωπος, εκεί είναι ο Χριστός. Ένα σημείο λοιπόν που τονίζεται είναι αυτό. Και το δεύτερο, ο άνθρωπος πραγματικά της αγάπης δεν αναγνωρίζει ότι κάνει αγάπη. Αν σκεφτεί κανείς έκανε καλή πράξη και ευχαριστηθεί, σημαίνει ότι δεν κάνει αγάπη. Ικανοποιεί τον εγωισμό του. Και πολύ χειρότερο όταν κάνουμε αγάπη για να σωθούμε. Μα δεν κάνουμε αγάπη και κρατάει ένα τευτέρι ο Θεός με έναν μπακάλικο τρόπο και μας βάζει στον παράδεισο. Αλλά αναπτύσσει μέσα μας ένα ήθος ελευθερίας που έχει μόνο η αγάπη, η έξοδος από τον εαυτό μας, μπαίνουμε στο πνεύμα του Θεού και στη βασιλεία των ουρανών, στο πρόσωπο του, να γνωρίσουμε την δόξα την αληθινή, την χαρά την αληθινή. Ο άνθρωπος λοιπόν της αρετής, που είναι αγιοπνευματική κατάστασή του, δεν αναγνωρίζει ότι κάτι κάνει. Μα πότε έδωσε αγάπη, λέει. Πότε επισκέφτηκα. Μα δεν το έκαμνες. Μα είχε γίνει ένα με την φύση μου. Δηλαδή ο άνθρωπος της αγάπης, της αληθινής αγάπης, δεν κάνει αγάπη, είναι αγάπη. Δεν κάνω μια πράξη έξω από το είναι μου, αλλά οφείλει να ταυτιστεί η καρδιά μου με τον Χριστό και να γίνω όλος μια αγάπη και να μην αναγνωρίζω ότι κάτι κάνω, γιατί έχω ταυτιστεί με αυτό το γεγονός της χάριτος του Θεού. Ο άνθρωπος της πτώσης πάλι στο ίδιο καταλήγει, δεν αναγνωρίζει ότι δεν κάνει, έχει τη σκληροκαρδία ότι κάτι κάνει. Γιατί δικαιώνεται με το νου του, με την φαντασία του, με τη λογική του. Μα έκανα εκείνο τότε και ο άλλος μου κάνει αυτό εκείνη τη στιγμή. Όταν μπει ο άνθρωπος σε αυτήν τη διαδικασία, πότε έκανε, τι έκανε, πότε του κάναν, τι του κάναν, το ότι είναι έξω από αυτό το πλαίσιο και αμφισβητεί ότι κάτι δεν έκανε. Ο πρώτος λοιπόν με την αληθινή αγάπη δεν αναγνωρίζει ότι κάτι κάνει, και ο άλλος με τη σκληροκαρδία και την φαρισαϊκή αυτοδικαίωση αντιδρά ότι δεν έκανε κάτι. Αυτό λοιπόν που μας προτείνεται, ποιος είναι? Είναι να ζήσουμε φυσιολογικά. Έχουμε αναγνωρίσει ότι ο φυσιολογικός τρόπος ζωής είναι αυτός? Όταν εμείς πιστέψουμε ότι κάτι κάνουμε, αυτό τι γεννά? Σύγκρουση. Γιατί? Γιατί έχω στα χέρια μου κάποια βεβαιότητα ότι κάτι έκανα και απαιτώ από τον άλλον να ανταποκριθεί σε αυτή μου την πράξη, σε αυτή μου την ενέργεια. Αν γνωρίζω ότι είμαι γυμνός από αρετές και αυτό είναι το αυτονόητο, τότε συγκρούομαι, δεν απαιτώ, δεν συγκρίνομαι με τον άλλον και δεν μπαίνω σε μια διαδικασία ανταγωνισμού και σύγκρουσης να αποδείξω κάτι. Να αποδείξω τι? Ότι όφυλα να αναπνέω? Να αποδείξω τι? Ότι όφυλα να πάρω ξύλο, αλλιώς θα πέθαινα? Έχουμε κάνει το αυτονόητο αιτία εγωισμού μας, αιτία επάρσεως. Δηλαδή, είναι σημαντικό το να θέλει ο άνθρωπος τη σωτηρία του? Είναι το αυτονόητο. Και χρειάζεται να πενεύουμε τον εαυτό μας και να μας πενεύουν ότι κάτι κάναμε? Μα αλλιώς δεν ζούμε. Αλλά τι γίνεται, γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί δεν αναγνωρίζουμε ότι αυτό είναι ζωή. Η ζωή είναι να μας αναγνωρίσουν ότι κάτι κάναμε. Άρα δεν επαφιέμεθε στη χάρη του Θεού, αλλά στον εγωισμό του νου και των συναισθημάτων μας.